Recibimos hoxe no espazo as foxas de Radio Fene a Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerda Unida en Fene. Moi bos días, Mari Carmen.
Bo día.
Bueno, hoxe nos despertamos ou onte, xa a última hora, conocemos esa gran noticia, esa hoxe o Consello de Ministros aproba o diñeiro necesario para construir unhas as fragatas que se construirán en Ferrol e, polo tanto, bueno, pues para o sector, para os traballadores de Navantia e os futuros traballadores,
sí,
é unha boa nova.
É unha boa nova, sí. Esperemos que se aprobe, porque, bueno, xa sabes que estas cousas logo ao final sempre pode aparecer alguna sorpresa, pero, bueno, de feito, ven na prensa tamén, bueno, pues esperemos que sí, porque xa non é solo o que ti dixo, traballadores de Navantia, pues abarca compañías e abarca, bueno, pues moita cousa. Eu penso que, bueno, pues mellor que unha lotería para esta zona.
Por 10 anos, ademais, por diante
por 10 anos, 7.000
de traballo.
Entón, bueno, pues son boas novas, evidentemente.
Bueno, os servizos sociais do Concello de Fene, que ti presidiches aí ben pouco, pois non fixeron unha programación completa para o 25 de novembro, segundo a vosa, o segundo manifestaches no último pleno municipal, o 25N, a violencia de xénero, que quedou un pouco, pasou
sen pena como desapercibida, non? Porque de feito fixéronse actos nas escolas, como se fixeron cando estábamos nós, pero de cara a que evidentemente son importantes, porque entendemos que donde hai que traballar moito tamén nas escolas, non? Pero de cara á cidadanía, pois non houbo nada, digamos, excepto unha charla, que ademais coincidimos nela na Casa da Cultura, que foi moi a principios de mes, foi, non sei se a semana seguinte do pleno ou algo así, que estuvo moi ben, moi, dende logo, moi instrutiva e todo isto, pero aí morreu, non houbo nada máis, ningún acto na rúa, nada, e nos botámolo en falta, porque realmente sigue a ser unha das problemáticas máis graves que temos agora mismo. Entón, non sabemos o motivo, non sabemos o porqué, porque de feito ahora estábamos vendo, bueno, pues a programación de Nadal, e sí, bueno, pues en cultura, en deportes e todo isto, pero non seguimos botando en falta unha partida económica importante para servicios sociais, que non ten. Non hai maneira de facer actos se non hai cartos. Entón, está ben os actos de cultura, as cabalgatas, o apalpador, os contacontos, as carreiras deportivas, todo eso está moi ben, pero nos entendemos que un tema como é a violencia de xénero ten que ter tamén moita máis visibilidade da que se lle está dando no concello.
Non sei se está xa en pleno debate ou estudo dos orzamentos para o ano que ven, e aí tería que ir esa partida, porque teño entendido, ou me pareceu entender, que nesa declaración institucional que se fixo polo 25N, un dos puntos poñía de incrementar o orzamento para a igualdade.
Pero eso é que eso é o que se pon ano tras ano. Ano tras ano, de feito, o ano que estivemos nós se falaba de incrementar efectivamente unha partida de incrementar, pero o curioso é que non hai partida para a igualdade. Servicios sociais ten a partida que ten para as axudas de emerxencia, que sigue sendo moi xusta, porque chegado novembro xa non quedan cartos para atender as familias, polo tanto, esa partida habería que incrementala. Pero que para igualdade, se non botas man de subvencións, e non sempre se pode botar más de subvencións, porque ás veces hai que invertir os cartos e logo pedir a subvención, e como non tes partida non podes invertir, evidentemente, o incrementar donde non hai sigue sendo nada. Entón, non ía partida específica para igualdade. Por eso digo que se sigue a considerar, eu a impresión que teño é que servicios sociais é o menos importante sempre para un concello. Porque para obras, para amañar baches, para arranxar camiños, para isto, para outro, sempre aparecen cartos. Pero, sin embargo, en servicios sociais estamos limitados pola partida que hai para axudas de emerxencia e nada máis. Todo o resto que se fai dentro dos colexios, a través das técnicas da pedagoga e todo isto, faise con subvención. E se non hai subvención, e se non podemos afrontar primeiro esa subvención para despois solicitarla, a veces hai que adiantar os cartos. Non hai partida. Entón, nos seguimos vendo que non son prioritarios para o concello os servicios sociais.
falta de diálogo entre o goberno e a oposición. Quedou bastante patente no último pleno municipal que, vamos, se subeu o volumen bastante, non da, das discrepancias. No último e en outros, pero en
casi todos os plenos, e que está, eu de verdade que ahora mismo é unha situación tan desagradable, porque vamos a ver, se diga o que se diga, e polo menos eu así o vivín no tempo que estuve co-gobernando co BNG, a oposición sempre se lle chamaba, sempre se lle chamaba. Outra cousa é que logo eles non, bueno, pois non quixeran aportar propostas, non quixeran facer nada, pero sempre se lles chamou. Nos agora, a única relación que mantemos é a xuntanza de voceiros o luns antes o xoves do pleno, pero eu penso que incluso é xa porque vimos por rutina, porque senón é que non se fala con nos para nada. De feito, agora veñen as obras do POS, e había obras que estaban proxectadas, o sea, que xa estaba o proxecto feito, entón nos, bueno, pues, a Esquerda Unida nos valían esas obras. Entón, bueno, pues, outro día que tivemos xunta de voceiros, se quitou o tema do POS, e claro, o alcalde me di que vos non presentaxedes propostas, e digo, pero si aquí hai propostas en riba da mesa, pero lógico é que nos chamedes para logo entre todos decidir sobre esas propostas, cales son as que, bueno, poidan ter máis ou menos prioridade, pero é que non hai comunicación. De feito, o alcalde levou ao pleno unha moción, que non sei por que a presentou por moción, sobre unhas alegacións que fixe un veciño polo tema do cementerio, bueno, non me sale a palabra, das ordenanzas do cementerio. Era unhas alegacións que estaban feitas desde un mes antes, e nos trae ao pleno de sorpresa sin ver as alegacións, sin ver a proposta que tiña a alcaldía para debatir. O sea, traio isto. Fai un mes que o teño nas miñas mans, pero traio por urxencia ao pleno. E decidimos sobre que? Sobre algo que non coñecemos. De todas formas, vamos, non somos conscientes de que co Partido Socialista si hai comunicación, porque de feito, pois o seu voceiro dixo no pleno, bueno, con nos falan. Entonces, bueno, nos aí vemos, evidentemente aí se están pagando os favores da moción de censura, está claro. Pero con nos é que non se fala para nada, non se fala para nada.
Queda pouco. Unos meses nada máis a este mandato, a este ajetreado mandato, uns meses nos que os distintos grupos políticos teñen que tomar unha decisión de presentarse, como presentarse, e si se presentan. Entón nos preguntamos directamente a Mari Carmen Martínez si vai ser ela a candidata de Esquerda Unida nestas próximas eleccións do 2019.
Bueno, eu a verdade é que en principio tiña pensado abandonar aquí. Esta legislatura está sendo dura, está sendo moi dura, moi difícil. Pero, bueno, a organización nos propuxo, ou me propuxo, si, que, bueno, que continuase unha legislatura máis, porque os estatutos permiten hasta tres legislaturas.
Nos
vosos estatutos permiten dúas legislaturas, e unha maiores, bueno, que eles consideran que, bueno, en FEN Esquerda Unida nunca gobernou, nin co-gobernou, polo tanto que era, bueno, que consideraban interesante que o pensara. Bueno, falei na casa, coa familia, bueno, pues decidín esta última legislatura. Ao mesmo tempo me pediron que, si me presentaba eu, que buscara pois un número 2 para, bueno, é que como ten que ser lista cremallera, non vale simplemente que seña
home e muller, por si alguén non entende.
É que ademais é increíble, porque a mí me parece que cumplindo o requisito 50-50 debería de ser suficiente, porque ás veces eso te obliga a meter unha persoa que a lo mellor ti tes outra mellor para ese posto. Bueno, en fin, pero bueno, como nos din que ten que ser eso, home muller ou muller home, pois eu falei con Bruno Aneiros, que é un dos rapaces que está comigo en teatro. Que é un rapaz moi...
E da comisión de festas, conocemos.
En todo, é que Bruno está en todo. Ademais, é un rapaz que, ainda que moi novo, é un rapaz que é moi traballador, moi... Bueno, é que é o que vou decir de Bruno, non? Pero sí é certo que, pese á súa xuventude, é serio, é responsable, é traballador, ten unha boa relación, en que, ainda que somos os dous de Sillobre, pero ás veces nos dín, bueno, dous na mesma parroquia e tal. Digo, bueno, eu creo que non te presentas para defender só a túa parroquia, que te presentas para defender os intereses do concello en xeral, non, da cidadanía en xeral. Entón, a mí me parece unha persoa bueno, eso, que eso, insisto, a pesar da súa xuventude, que son 20 anos, para daquela tera 21, pero bueno, que sigue sendo moi novo, é moi traballador, é moi serio, moi responsable, e bueno, eu me fío del, confío en el 100%, e bueno, en principio entón, nos dixo que sí.
Por lo tanto, temos esa, nos dixo esa, que sí. Esa cabeza, esa bicefalía.
Sí. E bueno, sí temos contactos con persoas, xa para tal, bueno, podemos decir que sobre 10, 12 persoas para a candidatura temos. Queremos facer tamén, ao marxen de que encabece outra vez, pero bueno, queremos facer unha candidatura renovada. Uh-huh. Bueno, estamos traballando xa en el Oxeche, digo, sobre 10, 12 persoas xa temos sin repetir, quitando mellor pues, unha persoa que foi por primeira vez a candidatura anterior, o resto é toda xente nova. E bueno, estamos aí nelo, estamos uh-huh. aí traballando neso.
Moi ben. Por último, programación de Nadal, temos un montón de cousas en Fene para pasar estas vacacións. Que lle pareceu a programación así de primeira?
Pois, bueno, sí, quero dicir, todo o que se faga, todo está ben, non? Pero eu lín ahora, bueno, pois sí, un montón de cousas que hai, tanto deporte como cultura. Ás veces, o mellor, quizá, é un pouco saturación de máis, non por facer máis cousas son é unha programación mellor, porque ás veces pois un pode quedar saturado, non? Ahora pa aquí, ás 5 da tarde pa aquí, ás 8 pa ali, toda carreiras e todo tal. Pero bueno, sigo insistindo. Penso que hai que repartir un pouquiño máis as programacións, porque no Nadal xa son unhas datas especiais en que o mellor incluso hai xente que viaxa, bueno, é diferente, que o mellor non concentrar tanto no Nadal, esparcir un pouquiño máis en outras cousas, como poden ser, por exemplo, as de servicios sociais, que son tan importantes como as do Nadal ou máis en algúns sectores. Repartilas un pouquiño máis para que teñamos un pouco ao longo de todo o ano.
Pois Mari Carmen Martínez, bon Nadal e moitas grazas.
A vos igualmente.